Бірге ханыр жері өбәшке еге. Самуил өлік баған. Бүгі Израилдер жыңлық бөгеш, ол деш қачығда бұғлашқанар. Оны Раамаға бодының бажының жаныңға ажақ бағанар. А Давид ең күргақ фаран қоғызіне түшіп адық бөгін. Маон хорайға көлчек бай шыдалдық бірлі кежі үрсіп жоран. Оң елен жері Кармил хорайға дұрған. Ол 3000 хойлық, мұн өшкілік жүведір. Хой өшкізін ол Кармилға кейіп қырғып тұрған. Ол кезінің ады Навал. Ол Халевтің төрел бөлінгі хамаржыр. Ақадайының адын Авигея дейір. Ол Хережен ұғаның болғаш жараш, Аша қаршы досын болғаш жаңы бағай кезі тұрған жөйдір. Давид ән күрға қоуға тұрғаш, Навал қойын қырғып тұрар деп тұңдан. Давид он кезін жорудып, оларға мұнша дейін. Кармил жабарғаш, Навалға барып, мен адымдан байыр жедіріңер. Аңа, екі, сенге, Сен өг бүлінгі бүгіл өлузыңға менде жағай болырын күзәдім. Бүгін мен сен малын қырыптыра деп тыңдадым. Сілердің қадарчыларыңар пестің біла қады жорда, оларының хомадат бағамыз. Кармилға дұрда оларының жүзі да жетпейін. Чалжаларыңдан айтырып көрдан, олар сенге жуала ұлы бейірлерінен. Анжан қашпа олдарға әнерелің көрзер болсын. Чүгедерге біз сенге екі күнде жетіп көгіміз. Бодыңның чалжаларың бізгі Олың Давидке чүні беріш дарсын, шаң мүлі бер көрім, дейерсілер. Давидтің ұлызын Навалға барғаш, ол сөздерінің жуалаш, харызын өз жоққа манап тұрғанар. Навал Давидтің жалжаларыңға. Есейнің ұлы Давид деп кім жыл ол? Амғы үйеді потардың дейергілерінен дейіс жорт бұрар, құлдарла көй апарғандыр. Мен бодымның хойым қырғып тұрар ұлызыңға бейірден хілеуімні, суымны, базы әдінні, қайында көгінің білбезім, танывазым ұлызға бердіпір кізімін бе? Деп қарылған. Давидтің жалжалары дедір едік бөгіш, Навалдың сөздерін намжытқандар. Анжан Давид, қылыштарыңарын астып бәліктені алыңар, деп бодының ұлызыңға жоғалан. Олары оқ чеспен астып бәліктені алғандар. Давид базы бодының қылыжын ау алған. Давид лағады 400 кілі кезі орықпан, 200 кезі тұрлағанға артып баған. Навалдың адайы Авегейге бір жалжасы. Давид ең күргі қоудан бодының медетшілерін дамжыстыр, бестің дейірге үске байыр сөз санжыдыптарға. Ол олар бұлы қаржы қажаға жоғалашқандыр. Ауыл ұлыс бізді түкке екі ажылып тұрды. Бізді қомыдат бағында. Біз олар бұлы қады қоуға жоруыста, чүйіс та жетпейм оғай. Біз оларының жоғылыңға мал қадырып жоруыста, олар бізге түні күндіз түвен қаңбалақшылары ұс болып тұрдылар. Анжанға сен жүні қанжалзы екі болырын боданы көр. Оған башқа біздің дейірге үске болғаш, оған ал оранынға айыл болыры албан апарғандыр. Ауыл тұрсоқ кезідір. Оң бұл жоғалашып болмастыр, деп жоғалан. Авигейе талаш бұлы, ечіз хлеб, ие ұлу көм савады арага, өзі пәліктік баған 5 хой, 5 са бұзырған тара, 100 шарық үзім, 200 шарық фиге чемізі алғаш, әлжігенлерге жүдір алған. Ол бодының жанжаларыңға, мені бұрна жору орыңар, мен сілердің соңғардан жорырмын, дейін, ашаңға жүнді да ұттаван. Қажан Авигей әлжігенін мұны оғаш. Тағының етпейінден хенерден үнік бейірге, аңа Давид болғаш оң ұлызы ұтқышып көйкен. Ол еді Давид мәне деп жоғаланып тұрған. Ең күргі қоуыға ол кезінің әл көріңгезін хейлі қатарып тұрғандырмен. Аңа хамаршыр жөведен чүйі да жетпейім оғай. Мен қылған әкі хереймі ол бағы бұлы харылады. Бір әуесімен, әрттен таң мазынға жедір, Навалдың ал оранында әрлерінің шұттызын қыра шатпас болзымза, Құрған мені қанжар да кезетке яғын. Авигейе Давидті көріп баш, елжігеннің дүжа қалаш, оң мұрынға тоңғайы кейіп түшкеш, жерге жедір мөгейкен. Оң бұттарыңа кейіп түшкеш, ол жуалан. Мен дейіргім, бүгі бұру мене оны ашқа яғын. Шұт ұзын жуалап берін жөшберіп көріңірім. Мені тұңнап көріңірім. Мен дейіргім, ол тұршоқ күзізе навалжы, кеченге салбан көріңірім. Оң ады қанды қыл, боду азынды кейдір ол. Оң ады Навал, оң ұған жоғы адын дана білдіңгір. Амен сілердің жалжаңар, сілердің жорудық бан жалжаларыңырны көрбен барғандыр бен. Дерік дейірге чаяқшының ады білі, сілердің адыңар білі таңғыралап тұрмын дейіргім. Бүгін дейірге чаяқшы сілеріні хан төгөш күнінде жорытпады. Сілердің қолыңарыны өжен әгешкінде ұғылабады. Сілердің дажынларыңар базы сілерге қарсы сеткілдік ұлыс Навал ұшқа жапырсын. Мен сілерінің жалжаңар, бұл бәліктеріні сілерге дейіргінбе әкілдім. Бұл бәліктеріні мен сілеріні әдерт бірір, жалжаларыңарға бейірдеш әкілдім дейіргім. Жалжаңар мен бұрылымны өршек бөріңірім. Дээргі чаякчыслернің сағалыңарыны мүнгі қылық бар. Чүгі дергі мейін дергім, дергі чаякчының дайындарын жордып тұрадыр. Бүгі жұрталаңарда сілерге баға жүве жәрл олбас. Бір әуе сілерінің амы тұныңарға чедердейш, сілеріні істеп сүрер кеже топты берзі. Дергім сілерінің амы тұныңарыны, дергі чаякчы бұрғаныңар қарақтак маңмалар. А сілерінің дайзынарыңарының күуіт сүнезінің ол бодылы таштег үндір оқтаптыр. Дергі жаякчы мен дергімгі жоғалып тұрғанда екі жөвелерін шұтпызын қылып бергіш. Селеріні Израилдің жарықчызы қылып бар. Әнжан мен дергім кей жерге ханды үшкіні қылбайын. Бодыңарының өженіңер негерінден ойталар болзыңырза, сеткіл жүрейінгер оғжын болыр. Дергі жаякчы мен дергімгі ачы бойанын жедірергі, селер жазаңыр мені сақтық бейіп көріңерім. Давид Авигейегі, сені бүгін мәнде ұтқы жорылықпан, Израилдің бұрғаны дергі жаякчыға алдар. Бүгін мені хан төгіш күнінде болғаш, өжен әгеш күнінде жортпаның дейш, сен ұаныңны базы бодыңны алғып өрейіп тұрмен. Дергі жаякчы мені сене бағай жүгі қылырынан сайлатқандыр. Израилдің дерг бұрғанының ады білі таңғыралап тұрмен. Бір өз сен мені өткі далаш баған болыңызда. Ерттен даң башыңа жедір, Навалдың ағал оранында әрлердің шүптусын қара шағар тұрғамен, дейін. Давид Авигейенің әкілген бәліктерін Навалғаш. Пажыңың жамбыр тайбың жана бер. Мен сенің сөзіңді тыңнадым, сен же әйі көріндім, дейін. Авигейе Навалға жетікпе ерге, ол бажыңында ханы дей, ұлық дой қылып тұрар болған. Ол көлік болғаш ажақ әзірік болған. Авигейе аңа әттенге жедір жүнді да жуалаған. Әртенінді Навал әлер апарғанда, қадайы аңа шұт бұзын жуалап берге, оң жүре жайлы бейір әскаш, боду таш көжейдіг апарған. Оң күрі қонығы әткенде, дергі жаякчы Навалға кезінде оны аптарға ол өліп баған. Давид Навалдың өліп бағанын нұғынақ баш. Навалдың мені күдік өргенінің өжені неге оған дергі жаякчыға алдар. Навалдың арыс әткелінге дергі жаякчы кезінде оны аңдыр. Ап одының жалдазы мені баға жүві қылырынан жайлатқандыр, дейін. Оң соңында Давид Авигейе жа, оның қадай күлдір алыр туғайында сөз тамжадық ман. Давидтің жалдазары Кармилді Авигейеге жедікпі көш. Бісті сенде Давид жорудыпты. Ол сенді қадай күлдір аңсап тұрадыр, дейінлер. Авигейе доран жерге жедір мөгей көш. Көріңер, дейіргімнің жалдазарының бұттарының жуыр жалдаз болырынға безін бәлемен, дейін. Авигейе дүргені бәліктені алғаш. Елжігенін мұнық бас, Давидтің медейшілерін әдеріп жорыққан. Оны 5 жалдар қыз үдеп жоран. Ол Давидтің адайы болу ерген. Давид Израилдің Ахинаманы база қадай қылыр ауалған. Анжалдыр Авигейе білі Ахинама ие, Давидтің адайлар апарған. Асаул Давидтің адайы тұрған, Фодының ұру мен қоланы, Галим жұртылайыштың олы Фалтиге беріп бен.